Á eftir erindunum urðu nokkrar umræður sem Sigþóru Hallfreðsson stýrði.
Kannski svona til að ríða á vaði, þú vinnir þetta mikið alveg að því ás er eiginlega meira svona svo fyrirtæki þekki. Að þeir að vinna þetta alveg frá kannski maður svona gólfinu meira heldur en beint á borði stjórnar eða stjórnenda þannig að er það nálgast þetta meira hvað segir, úr grasrótinni?
Við erum bara eiginlega bæði. Þú veist, það við erum bæði að vinna þetta með fólkinu sem er að koma til okkar í vinnu á hverjum degi og líka að hálfu stjórnar og stjórnenda félagsins. Þannig að þetta er á öllum stigum. En við viljum líka að virka grasrótina og hafa þau með og eins félagsmenn og aðra sem vilja koma að þessu að við reynum að hafa þetta í sem breiðastri samvinnu.
Ykkur fleiri með spurningar? Við fá hérna mikrofónin.
Já, ég veit við munum sennilega tala þetta eitthvað meira og hérna seinna en hérna ég velti því nú til þess að fyrir mig hvort það væri ekki að byrja sniðut bara að setja beint inn í stefnumótina einhver markmið sem að líta beint að hvað við getum gert til að vera umhverfisvænni og svona ábyrgari í okkar neyslu og starfi.
Ég myndi segja að skipti verulega máli vegna þess að framlag hvers og eins í þessu öllu saman skiptir mjög miklu og við getum öll gert eitthvað. Mismunandi mikið en við getum öll gert eitthvað.
Má ég spyrja, Gísleit ég, sæl, takk og báði verið góð erindi. Það sem svona höfðaði mest til mín, ég var nú að viðkjanna, ég man ekki all markmiðin, en ég held að það sé fyrsta um jöfnum til atvinnu og allt þetta. Þetta er mjög háleit markmið. Þetta er mjög háleit markmið að allir hafi atvinnu við sitt hæfi og geti tjáða sig og allt það. Þarf ekki grundvallar viðhorfsbreytingu í þjóðfélögunum til þess að þetta geti gengið upp. Og ég velti þessu fyrir mér vegna þess að sko, þegar ég var að byrja atvinnualdurinn og allt þetta, sko, það var á 8. áratugum og það var gríðaleg hérna reyfing í þessu átt og það var farið að tala alls konar hluti sem ekki mátti minnast á og voru tabú, en nú er ekki orðið tabú lengur. En eru þetta of hálit leit markmið til að geta átt sér væntingur það að þetta geti orðið að veruleika árið 2030? Ef þið trúið á þetta hérna inni, þá var ég alveg samfærður að ég ætla að trúa á þetta líka. Takk.
En sko, ef ég má byrja, svo má harpa gert að svara þessu líka, að þá, sko, ef við trúum ekki Gísli, þá komist við ekkert áfram. Þannig að ég ætla bara að trúa því að við komist allavegna dálti áfram með þetta og það skiptir alveg rosalega miklu máli og það er náttúrulega í dag, þá eru fyrirtæki eins og Microsoft og fleiri, ég er nú ekkert að tala sérstaklega fyrir þá samt, sko, en það er komið tækni sem er aðgengileg öllum sem að hægt er að nota til þess að auka möguleika fólks. Þannig að það skiptir líka máli hvar við erum stödd þannig og Íslendingar svona almennt eru, við erum heppin, við erum efnu þjóð og getum nýtt okkur svoleiðis tækni. Og þetta ætlust til þess að það sé til fyrir þá sem þurfa. En við getum líka skoða bara umhverfið okkar og við erum náttúrulega erum ekki nema 350 og eitthvað þúsund hérna. Þjóðin er eldast, við þurfum að búa til umhverfið það sem allir geta unnið vegna þess að við þurfum á öllum höndum að halda til þess að bara halda upp í samfélaginu sem við viljum hafa. Og þannig að ég ætla að trúa því að allir eru tilbúnir að taka þátt og breyta hlutum þannig að fleiri fái möguleika og þá hugsanlega með hlutastörum líka.
Já, við langar að fá bæta þetta. Ég var í gær að taka þátt í viðburði á, sem að var semst, haldin á vegum viðskiptaráðs Íslands og hérna, við félagsamnum þjóðan á festa koma líka. þar sem þau voru að starta og þetta er að frumkvæði viðskiptaráðs að hérna, starta átaki sem heiti bara fjölbreytileikin í gæri var semst alþjóðdag og menningarlegar fjölbreytni Sameinuðu þjóðana og þau semst létu þýða og staðfæra svona lotukerfi fjölbreytileikans sem þau ætla síðan að keyra á sína hérna, félagsmenn semst viðskiptalífið og fyrirtæki að fyrirtæki hugju svolítið að fjölbreytileikanum og þar var semst bara sett upp að nokkri flokkar og að fyrirtæki búi svona til sína efnablöndu að sért með bæði að öll kynin og sért með hérna, þjóðerni, tungumál og eitt af því er þá líka fatlanir og sért með bjóður upp á störf sem að hendi inn í alla þessa hópa, það séu hlutastörf og það sem þetta er þeirra hjartasmál bæði formans og framkvæmdastjóra viðskiptaráðs að þessi fjölbreytileiki að við séum bara bæði að fara á svið við efnahagslega ágóða því við nýtum ekki allan fjölbreytileikun okkar. Og gær var kannski sérstaklega mitt verða að huga að því að við erum að fá fullt af innflytjendum sem eru bara hámenta og hæft fólk en þetta svolítið ekki inn í að vera að fá störf við hæfi. En ég held að þetta sé allavega svona, allavega hérna, fannst mér að þetta koma svona úr skemmtilegri átt þetta stóra átak. En ég held sko að það sem að heimsmarkmiðin byggja á þessum þróunamarkmiðum, það sem að voru áttamarkmið, og af því að þau settu sér þessi markmið öll aðaldríkin og skuldbundu sér þá til að leggja ákveðna peninga og markmið í það að þá gekk gífulega vel þessum árum 2015 sem að fátækt helmingaðist gífulega sigur var unnið mörg á, í gegn, baráttunni gegn alnæmi og malari og öðrum svona smitsjúkdómum. Það var hérna, stelpur í skóla hérna, átaki gekk gífulega vel, núna eru stelpur og strákar jafnmikið í skóla í svona grunnámi í heiminum. Þannig að þegar að þjóðirna skuldbindu sig og þá náttúrulega létu peningi að það var eitt markmið sem að fór ekki, gekk ekki vel og gekk bara niður og það voru loftslagsbreytingar, bara sjálfbær þróun og umhverfismál og þá sitjum við líka svolítið uppi með þann pakka núna þannig að það var líka kannski svona ákveðna viðvörunabjöllur að við getum ekki, það má ekki gleymast, það má ekki eitt af þessum 17 gleymast, við þurfum að leggja áherslu á allt. En ég held allan að svona, ég er allan mjög bjartsýn og ég held að svona markmið spilur, skiptur þessa miklu máli til að þrýsta á stjórnvöld út um allar heim að leggja pening, áherslur á vísindamenn, menn svo bara markmið nýjum nýsköpun og uppbyggingu er bara gífulega mikilvægt að allir séu einhvern veginn að finna hugmyndir og séum að hlusta allar hugmyndir hvort sem er komið frá krökkunum sem munur stjórna heiminum þannig að 2030 eða frá fólkinu sem hefur þekkt allt og séð allt og þannig að ég held að bara, við séum bara góri leið með þetta allan hana.
Mér langar aðeins að fá að bæta við, ég var að síðast í gær að skoða glæru sem ég fekk á ráðstefnu erlendis, þar sem að var í Bandaríkjunum, þar sem að fyrirtæki hafa gert rannsókn á vegum vinnumálastofnunar hinnar amerísku það hvernig fyrirtæki farnaði sem væri með fatlaða í vinnu. Og það var ekkit í þessu svona grunntekstanum, það var ekkit skilgrengu, það var þessi eða hinföllunin. En það var bara þau væru að taka þátt, það væri samfélagslega eflandi. Fyrirtækin voru, það var jákvæður í mórall innan þessara fyrirtækja. Þau stóðu sér betur á markaði og það var sko, hvað heitir það, hlutafé virði hvers hlutafjárs mengis eða hvað maður að segja, það var bara mun betra heldur í mörgum öðrum fyrirtækjum. Þannig að þetta var efnaðslega jákvætt og notað sem þá áráðu fyrir því og hvati fyrir önnur fyrirtæki að taka þátt og bjóða fölluðum vinn.
Fleiri spurningar? Nú er ekki þá hérna, takka ég okkur stöllum kærlega fyrir komuna til okkar. Þetta var upplýsandi og gott og það er rétt að hafa í huga að það verða engar breytingar nema einhver byrja í einhver staðar og maður sér það þess alveg staði eins og atvinnulífinu þessi fyrirtæki sem að tóku þátt í þessu, hvað heitir náttúrulega á festu, þessu átaki til 2030. Ég vinn meðal annars hjá einu, við vorum að gefa út okkar samfélagsskýrslu í síðustu viku og allir voða stoltir og glæðið með það. Og þetta hefur alveg áhrif þó að hver og einn umbyldi ekki eða breyti heiminum, þá hérna holar dropin steinin og hvert og eitt smáskrefa, það hjálpa okkur í áttina og get bara að tekið sinn dæmi að fyrirtækin er eins og það sem ég starfa hjá er núna kólefnisjafnað allt sitt kólefnisspor út frá starfseminni þó að það sé ekki nein stórkostlegur sigur í, á heimsvísu að þá telur þetta samt sem áður inn í mengið og því fleiri sem að hoppa á vagnin því meira þannig að, að hérna, ég held að þessi markmið þau, þau hægt og rólega að segja olíuskipið heiminn í rétt að átt því fleiri sem að taka þátt og hérna og svona meða við það sem maður kom fram í kynningunni ykkar þá maður sér maður alveg og skynjar sjámhljóminn við þá stefnumörkun sem að við höfum verið að vinna eftir þó að hún hef ekki verið kannski unnin út frá þessum tilteknum fórsendum þá er þá eru markmiðin okkar meira að minna samhljóma þessu og, og hérna og það verður mjög held ég þannig las ég ekki flókið fyrir okkur að finna okkur sama stað inn í þessum markmiðum en að sem allt þá endum tekið bara þakki mínar til ykkar fyrirlesaranna þetta var mjög frólögt og skemmtilegt og fyrir ykkur líka fundamenn og hérna segi þessu þá slítið